Psalmi 83. O Perëndi, mos rri në heshtje, mos mbyll gojën, mos rri i qetë, o Perëndi. Sepse ja, armiqtë tu po zjen dhe ata që të urrejnë ngren kokën. Thurin gracka kundër popullit tënd dhe bën komplote kundër atyre që ti mbron. Ata thonë, e janë i ti shkatërrojmë si kombë, emri Izraelit të mos kujtohet më. Sepse kanë komplotuar së bashku me një mendje dhe kanë lidhur një beslidhje kundër teje. Qadrat e Edomit dhe Ismailitët, Moabi dhe Agarenët, Gebali, Amoni dhe Amaleku, Filistia me banorët e Tiros, dhe Asiria është bashkuar me ta për të ndihmuar bitë e Lotit. Vepro me ta ashtu si bëre me Midianin, me Siseran dhe me Jabinin pran përrojt të Kishonit, të cilët u shkatërrua në Endor dhe u bën si pleh për tokën. Bëj që krenet e tyre të jenë si Orebi dhe Zebi, dhe tër princat e tyre si Zebau dhe Calmuna, sepse ata thanë, të shtijem në dorë kullotat e Perëndis. O Perëndia im, bëj një lloj si pluri i vorbullës, si kashta në mëshirë të erës. Ashtu si zjarri djeg pyllin dhe flaka glabëron malet, kështu ndiqi me furtunën tënde dhe trembi me uraganin tënd. Mbulo fytyrat e tyre me turp, me qëllim që të kërkojnë emrin tënd, o Zot. U turpërofshin dhe u tmerrofshin për jetë, nga të rrofshin dhe vdekshin. Dhe ta din se ti vetëm, që quhesh Zoti, je shumë i lartë mbi gjithë dhëmën.